Labi, kolēģi, pulkstens ir 13, tad mēs varam tālāk skatīt apvienotās komitejas sēdē iekļautos jautājumus. Un nākošais ir SIA Talsu namsaimnieks un valdes loceklis Egils Baris. Lūdzu, jums ziņojums. Labdien.
Labdien. Uzņēmumam 2022. Gads kopumā bija salīdzinoši veiksmīgs. Esam veikuši korekcijas, par kurām revidenti ir norādījuši iepriekš par veiktiem ieguldījumiem. 2011. 13. Gadā dzīvojumu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kuru rezultātā pārskata gada izdevumi tika palielināti par 205 036 eiro. Kā tika rakstīts neatkarīgā revidenta ziņojumā, ja šie ilgtermiņa ieguldījumi būtu norakstīti atbilstoši iepriekšējos periodos, tad pārskata gada finansiālais darbības rezultāts būtu peļņa 87 804 eiro. Veicot šīs korekcijas, ir atstāta ietekme ne tikai uz peļņas zaudējumu rādītājiem, bet arī uz pārējiem uzņēmumu darbības efektivitātes rādītājiem. Piemēram, bruto rentabilitāte no 7,15 veikto korekciju rezultātā ir samazinājusies uz 2,95 un realizācijas rentabilitāte no 2,37 līdz mīnus 3,16. Bet par finanšu rādītājiem prezentāciju turpinās finanšu nodaļas vadītājs Anita Lūdzu.
Jā, labdien. Vienu slaidiņu atpakaļ mēs pie finanšu rādītājiem, jā. Šajā slaidā ir attēlot kopējie plānotie ieņēmumi un izdevumi pret faktisko izpildi. Kopējie ieņēmumi izpildījušies par 102,5%, sastādot 3,940,833,56 eiro. Tā skaitā pamatdarbības izpilde vai neto apgrozījums ir 3,706,924,04 eiro. Starpības starp visiem un pamatdarbības ieņēmumiem veido pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, ERF-līdz finansējums un atgūtie šaubīgie debitori. Salīdzinot ar 2021. Gadu, ieņēmumi pieauguši par 118,436 eiro, kas ir ieņēmumi par siltumenerģiju, jo palielinājies ar siltumenerģijas tarifs. Kopējo izdevumu izpildi ir 104,5%. 2022. Gads ir noslēgts ar zaudējumiem 117,232 eiro apmērā. Un, kā jau min revidenti savā atzinumā, zaudējumi radušies iepriekšējo periodu ilgtermiņa ieguldījumu daudzdzīvokļu māju renovācijas izmaksas norakstīšanas rezultātā. Šī iebildi jau mums seko vairāk gadu garumā. Un ņemot vērā, ka renovācijas izdevumus sedz vēl tikai 3 mājas, esam ņēmuši vērā revidenta ieteikumus un atlikušo neamortizēto daļu pārklasificējuši uz citi debitori, kas sadalīti īstermiņu un ilgtermiņu debitoros, kas turpmāk neietekmēs uzņēmu peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Varam pāriet pie nākošā slaida. Šajā slaidā ir attēlot galvenie finanšu rādītāju neto apgrozījums un peļņa pēc nodokļiem salīdzinājumā pret 2021. Gadu. Varam pāriet pie izmaksu struktūras. Izmaksu struktūra budžeta plānā no izpildes ražošanas izmaksas izpildījās par 104,7% un salīdzinot ar 2021. Gadu ražošanas izmaksas ir pieaugušas par 291,923 eiro. Periodā ir samazinājušies norakstāmie izdevumi par periodā iekļaujamiem iepriekšējo periodu izdevumiem, kas ir ilgtermiņa ieguldījumi renovētajām mājām, jo noslēgušies renovācijas atmaksas termiņi, bet būtiski pieaugušas izmaksas par kurināmo materiālu. Administrācijas izdevumi izpildījās 101% no plānotā, sastādot 288,823 eiro. Pieaugums salīdzinājumā ar 2021. Gadu ir 51,363 eiro, galvenokārt pozīcija atalgojums un uzturēšanas izdevumi. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi izpildījušies par 106,5% un salīdzinājumā pret 2021. gadu izmaksas ir palielinājušās par 50,382 eiro, un to ietekmē periodā iekļaujumie iepriekšējo periodu izdevumi. Procentu maksājumu un tam līdzīgi izmaksas izpilde ir 99,8%. Tālāk varam pāriet pie bilances struktūras. Šeit mēs apskatām bilances struktūru, bet nākamajā slaidā par to sīkāk. Pamatlīdzekļi sastāda 2,513,466 eiro, kur salīdzinājumā ar 2021. gadu ir samazinājums. Būtiskākās izmaiņas ir ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos, kuru sastāvā bija arī vēl neamortizētā daļa par ieguldījumiem dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ko revidenta ieteikuma rezultātā esam pārklasificējuši uz bilances posteni citi debitori, kas sadalīti īstermiņu un ilgtermiņu debitoros. Šīs izmaiņas ir arī atspoguļotas gada pārskatu pielikumā. Krājumi salīdzinot ar 2021. gadu ir palielinājušies par 77,233 eiro energoresursu sadārdzinājumu dēļ. Debitori parādi salīdzinot ar 2021. gadu ir pieauguši, bet tas skaidrojums ar siltumenerģijas tarifu izmaiņām, kas iespaido debitori parādu atlikumus perioda beigām. 2022. gadā ir izveidota uzkrājuma šaubīgajiem debitoriem 63,322 eiro apmērā. Naudas līdzekļi ir samazinājušies par 76,998 eiro. Ņemot vērā 2022. gada zaudējumus, ir samazinājies pašu kapitāls. Salīdzinot 2021. gadu ir samazinājies ilgtermiņu un palielinājies īstermiņu aizņēmums no kredīta iestādēm, jo vienam kredītam ar atlikušo summu 96 tūkstoši ir juridiskais termiņš. Pieauguši ilgtermiņi citi aizņēmumi par līzingā iegādāto automašīnu. Nākamo periodu ieņēmumu samazinās atbilstoši norakstīšanas grafikam. Pieauguši ir parādi piegādātājiem, pamatojoties uz energoresursu sadārdzinājumu. Bilances kopsumma ir 4,392,030 eiro. Paldies!
Jā, tālāk es turpinu ar ieņēmumu izdevumu ietekmējušiem faktoriem. Dzīvojamā fonda struktūra vienībā ieņēmumus ietekmē pārjaunojumu līgumu skaits, kuriem ir neatbilstoša administrācijas maksa. Uzņēmuma pārvaldīšanai 255 dzīvojamās ēkas ar kopēju platību 213,805 kvadrātmetri, kur pie šī brīža straujām cenu izmaiņām fiziski katru gadu nav iespējams pārslēgt visus līgumus. Bet jaunajos līgumos, ko mēs pārslēdzam, tiek atrunāts par iespēju savstarpēji mainīt izmaksas. 2022. gadā esam izsludinājuši apmēram 100 cenu aptaujas, bet pakalpojumu materiāla cenu kāpums ir ietekmējis dzīvokļu dzīvojumu māju kopību pašnieku lēmumu apturēt vai atteikties no plānotajiem darbiem. Izrietoši samazinājās plānotais neto apgrozījums. Pārtraukti ir pārvaldīšanas līgumi, iemesli pārvaldnieka maiņa vai ēka tiek pārņemta pašu pārvaldīšanā. Attiecīgi ir izmaksāti uzkrājumi 31,738 eiro apmērā. Nedzīvojamā fonda struktūrā ieņēmums ir ietekmējuši mežu kapu kapliču apsaimniekošanas radītie zaudējumi. Tāpat tirgus mums ir ietekmējis, jo līguma ietvaros saņemam rēķinu par pakalpojumu lielāku, nekā mēs saņemam naudu atpakaļ, jo mums tiek piestādīts par tiem pašiem konteineriem par visu periodu, bet pašvaldība atmaksājot, es sapratu, likums vairāk neļauj tikai par tekošo gadu. Līdz ar to mēs tā kā samaksājam uz priekšu, bet atpakaļ saņemam mazāk. Siltuma apgādē, siltuma enerģijas taupīšana un laika apstākļi radītāja lietotājiem nodot apjomu kritums. 2022. gada plāns ir kritums ir par 2,4% un pret 2021. gada faktu šis jau ir 6,5% kritums. Tāpat tarifu stāšanās spēkā ir viens mēnesis šis te laiks, kur pārsvarā tiek strādāts ar zaudējumiem, un pagājušajā gadā mēs tarifu pārskatījām 3 reizes. Izdevumi dzīvojamo fondu struktūru vienībā, kā jau iepriekš minēju un vēl bieži pieminēju šī paša iepriekšējo periodos neatbilstoši norakstītie iekļaujumie iepriekšējo periodu izdevumi, pret atlikušo termiņu nedzīvojamo fondu struktūru vienībā ietekmējušas ir šīs te ražošanas izmaksas pieaugums un siltumapgādē kurināmā materiāla cena izmaiņas. Kā jau minēju, šis te tarifs tika pārskatīts 3 reizes. Lūdzu nākamo slaidu. Sniegto pakalpojumu apjoms siltumapgādē. Ieņēmumi, neskatoties uz to, ka ir saražots mazāk, salīdzinājumā ar 21. gadu ir palielinājušies, tas skaidrojums ar tarifu izmaiņām, saistībā ar kurināmā sadārdzinājumu, saražotās siltumenerģijas samazinājums saistīts ar laikapstākļiem un to, ka iedzīvotāji rūpīgāk seko līdz patēriņam, izmantojot iestatījumus individuālajos siltummezglos, samazinot telpās temperatūru. Siltuma zuduma trasēs ir normas robežās, pieļaujamie zudumi ir 16%. Zudums trasēs iespaidot tas, ka vasaras mēnešos laucienē pastendē tiek ražots siltais ūdens, un ja ziemas mēnešos mēs paši lēšam, ka siltuma zuduma varētu būt ap 10%, tad ražojot šo silto ūdeni, vasarā šie siltuma zudumi sasniedz 45%. Līdz ar to gadu rādītājs mums šogad ir nostājies uz 12%. Lūdzu nākamo slaidu. 22. gadā, kā jau minēju, siltumenerģijas tarifs tika pārskatīts 3 reizes. No janvāra līdz februārim šis tarifs bija 67,71 eiro cents par megavatstundu. Visiem zinām notikumu rezultātā kurināmā izmaksa kāpums, piegādes līguma laušana, jauna cena aptauja, pārskatīts tarifs, attiecīgi no marta līdz septembrim, šis tarifs bija 75,68 eiro centi pa megavatstundu. Kurināmā cena kāpums turpinājās un pēc iepirkuma rezultātiem tiek pārskatīts tarifs atkārtoti, kas jau ir 114,61 eiro centi par megavatstundu. Gadu siltuma apgādes nozarē esam noslēguši ar peļņu 38 324 eiro. Lūdzu nākamo slaidu. Tālāk seko pakalpojumu apjoms dzīvojumu fonda struktūra vienībā, kā iepriekš jau tika skaidrots. Šajā nozarē ietekmi uz rādītājiem atstāja nesakritības starp noslēgto līgumu norakstīšanas termiņiem, kuri bija noslēgts starp sabiedrību un kopīpašniekiem, kā arī sabiedrība un kredīti iestādi periodā no 2011. Līdz 2013. Gadā. 21. Gadā struktūra vienībā periodā iekļaujami iepriekšējo periodu izdevumi sastādīja 18%, ir 1/5 no ražošanas izmaksām, vai 290 748 eiro. Savukārt 22. Gadā šie paši izdevumi sastādīja 12%, no ražošanas izmaksām tie bija 178 709 eiro. Lai saprastu reālo situāciju, kā būtu, ja šie te izdevumi būtu norakstīti atbilstoši, mēs esam tagad arī aprēķinus, un tad, kā redzam, dzīvojamo fonda bruto peļņa būtu bijusi 134 663 eiro, bet faktiski, diemžēl, šobrīd ir mīnus 21 022 eiro. Attiecīgi nozarē gadu beigtu ar 44 260 peļņu, nevis ar 160 819 eiro zaudējumiem. Jāatzīmē, ka šie iepriekšējo periodu radītie pārsteigumi mūs jau ir nogurdinājuši un katru gadu ceram, ka tas kādreiz beigsies. Lūdzu nākamo slaidu. Seko nedzīvojamais fonds. Cena izmaiņas ir skārušas arī šo nozari. No preču piegādātēm regulāri tika saņemts vēstules par cenu izmaiņām, sadārdzinājumu. Ja neto apgrozījums ir kā plānots, tad sadaļā ražošanas izmaksas ir pieaugums. No plānotajām izmaksām 38 416 eiro. Šī struktūra vienība gadu ir noslēgusi ar 5 264 eiro peļņu. Lūdzu nākamo slaidu. Tātad debitoru dinamika fiziskām personām bez būtiskām novirzēm, ņemot vērā kopējo situāciju, varētu teikt, ka pat laba, Un iespējams šo ietekmi ir atstājis tas, ka tomēr bija šīs atbalsta programmas energoresursu cenu kāpuma kompensēšanai, kā arī noteikti juridiskās nodaļas aktīvais darbs ar debitoriem. Lūdzu, nākamo. Juridiskās personas šeit salīdzinājumā ar 22. Gadu ir novērojams pieaugums par 133,304 eiro. Kā viens no pieauguma ietekmējošiem faktoriem ir izrakstītās kompensācijas rēķins būvniecības kontrolas uzraudzības birojam. Mēs gadu beigās izrakstījām pa 2 mēnešiem, bet tie bija aptuveni 70 tūkstoši, par ko viņi nebija norēķinājušies. Un arī tas, ka juridiskajām personām netika piemērot šī programma energoresursu cenu kāpuma kompensēšanai. Tāpēc kopumā ņemot vērā šos te iemeslus, debitoru dinamika pret iepriekšējo gadu ir nemainīga. Lūdzu, nākamo slaidu. Kā jau iepriekš skaidroju, veiktās korekcijas 205,000 eiro, 36 eiro apmērā šos rādītājus ir pasliktinājuši, attiecīgi rentabilitāte ir 2,95. Nobīdi skaidrojam ar nesakritībām šajos te ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanas starp sabiedrību un kapitāla sabiedrību, kā arī starp sabiedrību un kredītiestādi uz nākamo. Investīcijas, likumsakarīgi lielākās investīcijas mums ir siltumapgādes nozarē, nu, kur no 73,365 eiro, 69,636 eiro ir siltumavotu uzlabošanas darbi Sabilē Zirņielā. Malkas apkuras katla tika nomainīta ar granulu skatlu un granulu noliktavu, kur granulas tiek piegādāts ar auto cistārnu līdz 18 tonām vienā piegādes reizē. Kopējās investīcijas uzņēmumais 102,727 eiro. Lūdzu nākamo. Būtiskāko strateģisko mērķi izpildē dzīvojamais fonds. 22. Gadā uzlabošanas darbiem tika izlietoti 446,657 eiro. Realizēti 9 pagalma labiekārtošanas projekti. Tiek gatavota informācija 10 energoefektivitātes projektiem. Šī procesa ietvaros tiek veikts cenu aptaujas energoauditam, tehniskā apsekojuma atzinumam, ja ir bijis būvprojekts, tad arī būvprojekta aktualizācijai. Pirms darba pieņemšanas dokumentācija tiek pārskatīta no uzņēmuma darbinieku puses, kas ir ļoti darbietilpīgs process, jo, diemžēl, lētākais nevienmēr ir labākais. Tad šī dokumentācija tiek saskaņota ar mājas vecāko vai mājas kopību, atkarībā no lēmuma slēgt līgumi, apsekot sēkas, biedrības dibināšanas dokumentu sagatavošana. Un neskatoties to, ka šie darbi neietilpst, obligāti veicamajās darbībās mēs tos veicam bez papildus maksas, tā teikt, labas sadarbības vārdā. Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izstrādāt jaunu pašvaldības dzīvokļu īres maksas noteikšanas metodika. Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanas un droši iekārtu eksploatācijas nolūkos tika veikti šie te uzlabošanas darbi, kā jau iepriekš minēja Sabilē Zirņielā. Realizācija 69,636 eiro. Konkurss tika izsludināts 9. februārī un noslēdzās 11. martā. Jāatzīst, ka mēs paspējām pēdējā brīdī pirms cenu kāpumu, jo šobrīd noteikti vai pa šādām cenām to neizdotos realizēt. Līdz ar to mēs iekļāvāmies plānotajās izmaksās. Veikti uzlabošanas darbi siltuma avotā Talsos Kalnu ielā 5A. Ar esošajiem malas skatliem nebija iespējams nodrošināt pakalpojumu. Tika izskatītas 2 alternatīvas – centrālā siltuma apgāde un granulu apkuras katls. Realizēta tika 2. Granulu apkuras katls. Administrācijas struktūra vienība. Esam pilnveidojuši iekšējās kontrolas sistēmas, ir aktualizēti uzņēmumu normatīvie dokumenti, atbilstoši noteikumiem par Talsu novada pašvaldību, kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību tika izstrādāti un ar kapitāla daļu turētāju apstiprināts ētikas kodeks, iekšējās trauksmes politika, iepirkuma organizēšanas politika, labas pārvaldības politika, interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika, korporatīvās sociālās atbildības un ilgspējas politika, risku vadības, iekšējās kontrolas, vides un atbilstības politika. Sadaļā pilnveidot finanšu vadība, efektīvi izlietot finanšu līdzekļus. Esam pārskatījuši šo, kā jau minēju, tarifu 3 reizes. izstrādāta un apstiprināta sētnieku darba normu un samaksu noteikšanas metodika un izstrādāta apkopēju darba normas un samaksu noteikšanas metodika. Lūdzu nākamo. Nākotnes aktualitātes dzīvojamais fonds tiek pārslēgti līgumu ar pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, reorganizācijas process. Nedzīvojamā fondā vēlamies atzīmēt, ka iespējamā pakāpeniskā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma pārtraukšana pastāv liela nenoteiktība saistībā ar Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī kapitāla sabiedrība reorganizācijas procesu. Sabiedrībai nav skaidra informācija par tālāko nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kas saistīts ar īsējiem līguma termiņiem. Var rasties risks, ka nedzīvojamā struktūra vienības apgrozījums nespēs sekt savus uzturēšanas izmaksas, kā rezultātā būs jāveic restruktūrizācija, administratīvo un citu izdomu pārdali. Pie šāda scenārija tiks ietekmēts pakalpojumu cenas īpašumu pārvaldīšanā un siltuma apgādē. Siltuma apgādes struktūra vienībā ir plānoti divi energoefektivitātes projekti, lauciens pansināt siltumavotā un Sabilē Ventspils ielā 21D siltumavotā. Administrācijā norit darbs pie sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas un esam pieteikuši dalību digitalizācijas atbalsta programmā šo te digitalizācijas procesu plānošanu. Lūdzu nākamo riski. Dzīvojamais fonds ir nepieciešama uzlabošanas darba sadārdzinājums, klientu maksātspēja un šie te pārjaunojamie līgumi, kā jau iepriekš skaidroju, šo neatbilstošo administrācijas maksu. Nedzīvojamā fondā ar, kā jau iepriekš minēja, pakāpeniski pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma pārtraukšana, apgrozījuma kritums, struktūra vienības, reorganizācija likvidēšana, ražošanas izmaksu pieaugums, siltuma apgādē, klientu maksātspēja, minimālās stundas tarifu likums izmaiņas 24. Gadā, kas ietekmēs atkal mums tarifu, un nolietojušās infrastruktūras nodošana apsaimniekošanā reorganizācijas gadījumā bez finanšu līdzekļiem to atjaunošanai. Lūdzu nākamo priekšlikumi. Turpināt darbu, kas vērst uz izvirzīto mērķu sasniegšanu atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai un budžetam, saglabāt esošās prioritātes, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, nepārtrauksim kvalitatīvu dzīvojumu ēku un to teritoriju apsaimniekošanas pārvaldīšanas pakalpojums, droši stabilu siltuma apgādu, nodrošināšana Talsu novadā un nepārtraukt situācijas un vispiemās informācijas izvērtēšanu, kas varētu radīt ietekmi uz sabiedrības darbību. Man tas būtu viss, droši vien tad es dodu vārdu mūsu auditoru firmu padomas valsts priekšsēdētāji, izvērinātāji revidentai Vairai Šķībelei, ja viņa ir pieslēgusies.
Ir pieslēgusies. Jā, labdien, Vaira. Tikai ieslēdziet mikrofonu, labi?
Paldies, tiešā. Aizmirsā.
Viss kārtībā.
Labdien. Nu, ļoti daudz, ko grāmatvedē un vadītājs jau jums ir pastāstījuši par katru pārskata revīzijas rezultātiem un par veiktajiem labojumiem. Nu, ko es vēl gribu piezīmēt, ka kopumā mēs izsniedzām atzinumu ar piezīmēm un izteicām četras piezīmes. Mēs esam veikuši diezgan lielu darbu kopā ar vadību un grāmatvedi, jo revīzija bija ievilkās garāka nekā plānota. Tāpat kā iepriekšējais revidents teica, mūsu mērķis bija noskaidrot atlikumus visus, lai mēs viņus varam apstiprināt. Un tos, kurus mēs vēl neesam līdz galam izpētījuši, par tiem arī mēs pamatā izteicām atzinumu. Un mēs esam gan neizlaboto kļūdu protokolu uzražojuši, gan vēstuļu vadībai, kur ir aprakstīts viss, gan revidentas ziņojumā izteiktas būtiskākās lietas. Un varbūt no revidenta ziņojuma es jums varu tad arī pieminēt. Tātad, kā norādīts 16. Gada pārskata piezīmē saņemtos pakalpojumus par siltumu ūdeni sijā tals un lamsājumnieks iekasē no dzīvokļu īpašniekiem kā starpniecības pakalpojumus. Un saņemto pakalpojumu no iedzīvotā, saņemto pakalpojumu pārskaita pakalpojumu sniedzējam tikai tajā apmērā, kas ir samaksāts no iedzīvotāju pusi. Un tā rezultātā ir debitoru parāds, iedzīvotāju parāds 458 tūkstoši uz gada beigām un nesamaksātais kreditoru parāds pakalpojumu sniedzējam arī 458 tūkstoši. Nu, piezīme izteikta tādēļ, ka mēs uzskatām, ka bilancē nevar neuzrādīt šīs summas. Tiesa pielikumā iespiezīmai skaidrots, ka tādas eksistē, bet mēs balstamies uz gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma un piemērošanas noteikumu prasībām, kur ir teikts, ka debitoru un kreditoru parādu savstarpēju sarpvēršanu nav pieļaujama un ka tie ir jāuzrāda bilancē atsevišķi. Bet kopumā šis aizrādījums ir tikai uz atspoguļošanu un bilans rezultātus tas neietekmē un nākošā gadā to var uzrādīt mierīgi. Tātad otrā piezīme ir par to labojumu, ko jums jau te vairāk kārt stāstīja, kas attiecās uz iepriekšējiem periodiem, nenorakstītajām summām, un šo labojumu rezultātā, kā jau pieminēja, ir norakstīti 205 tūkstoši, un ietekme uz finanšu pārskatu un gada rezultātu ir būtiska, ja nebūtu šie labojumi, tad būtu rezultāts pozitīvs 87 tūkstoši. Mūsu trešais iebildums ir par to, ka 2019. gadā pēc inventarizācijas rezultātiem samazinot iepriekšējo gadu rezultātu, ir atzīti nākamo periodu ieņēmumi, un ņemti, šie ieņēmumi ir ņemti uzskaitē, it kā tie ir neizlietotie apsaimniekošanas līdzekļi 676 tūkstoši apmērā, tā ir būtiska summa. Tā kā prasības aprēķināt un kreditoru sastāvā uzskaitīt neizlietoto apsaimniekošanas maksu, nosaka ministru kabineta noteikumi 408, bet sabiedrības vadība, mēs viņus aptaujājām, uzskata, ka sijā tals un apsaimnieks norēķina uzskaitējā dzīvo īpašniekiem šie noteikumi nav piemērojami, nu tad uzskatām, ka šāda grāmatvedības uzskaits politika nav atbilstoša, kad pie tam, šī summa lielā 676 tūkstoši tika ņemta uzskaitē pēc māju kartiņās uzrādītajiem atlikumiem. Un šīs korekcijas, kad balstās tikai uz māju kartiņās uzrādītajiem atlikumiem, nav balstītas uz uzskaitas datiem finanšu grāmatvedībā. Tātad tomēr finanšu grāmatvedībā ir jābūt pamatotam gan izdevumiem, gan saņemtiem līdzekļiem, gan atlikumam. Ir jābūt pamatotam, un šis pamatojums var balstīties tikai un tikai uz uzskaitas reģistriem. Bet apsaimniekošanas kartiņas, tas jau ir mūsu vadības grāmatvedība. Pie tam gribam teikt tā, ka uzņēmumā ir ļoti sarežģīta uzskaita, jo viss tas uzskaitas, kas saistīts ar norēķiniem, ar iedzīvotājiem, ir ļoti sarežģītas. Un tur ir daudz dažādu, varbūt neatrisinātu jautājumu. Un gribam teikt, ka vadība un grāmatvedība mums sniedza visu prasīto informāciju, un tā nebija maza, un mēs veicām tāpēc tādu lielu darbu, un daļa no šīm kļūdām jau ir novērsta un uzsākts darbs mazliet savādāk, komitējumus veicot, bet daļa vēl tiks nobeigta 23. Gadā. Un attiecībā uz to datorprogrammu tiek lietota datorprogramma Horizons, kas arī ir sarežģīta programma. Mūsuprāt, viņa ir arī sagatavota tā, lai grāmatvedis pats tur nevar neko pamainīt. Un attiecīgi grāmatvedim vienmēr ir jāgriežās pie tā uzturētāja, un tas uzreiz raksta lielu rēķinu. Pie tam jau ļoti daudz, kas varbūt ir atkarīgs no tā programmētāja, jo šī uzņēmumā tur bieži vien ir sakontēts, jeb uzbūvēta visa tā darbība tā, kad ir pielietoti 4 startkonti. Un es nekādā gadījumā nepiekrītu, ka tas ir pareizi. Es domāju, ka tur ir trūkumi tajā, kad tas programmētājs varbūt kaut ko nesaprot no grāmatvedības. Jo mums ir piemēri, tepat Ķekavas novadā, kur arī šī programma tiek lietota, un tur nebūtu nav nepieciešami 4 startkonti. To visu var saprogrammēt arī tā, lai revidenti un citas personas, kas grib iepazīties ar uzskaits datiem, ir spējīgs to saprast. Tā kā attiecīgi arī grāmatvedim šī situācija, kad visa tā pārkārtošanās ir tik sarežģīta, viņam arī paildzina to laiku, varbūt tāpēc arī pagājušajā iepriekšējos gados, kad arī jau kaut kas tika aizrādīts par to pašu, ko es tagad saku un teicu, ka tas netika izlabots, jo tā izlabošana saistās ar papildus līdzekļiem un ar firmas darbu, kas apkalpo datorprogrammu. Nu, kopumā, es nezinu, vairāk neaizkavējuši jūsu uzmanību, esam arī ieteikumus vēstulē, uzrakstījuši, protams, arī visus aizrādījumus savus esam skaidrojuši uz vairākām lapām. Mūsu ieteikumi ir tādi. Uzskatām, ka pēc izrakstītiem rēķiniem atzītu ieņēmumu korekcijas, kas nav pamatotas ar attaisnojumu pirmdokumentiem, nav pieļaujamas turpmākajā darbībā. Nu, tā ir doma par tiem apsaimniekošanas neizlietotajiem izdevumiem, kuri pagājuši gadu vēl tika koriģēti. Tā teikt, datorprogramma ir uzbūvēta tā, ka māju kartiņas tiek sagatavotas, bet tad, kad ir jāatšifrē tā kustība, kas aiziet uz māju kartiņām izlietojums un saņem tie līdzekļi, tad to mēs nevaram izdarīt. Tā ir uzbūvēta datorprogramma, tāpēc līdzekļu korekcija notiek pēc, nu, teiksim, atlikuma izmaiņām. Bet mēs pastāvam uz to, ka tā to darīt nevar. Ir jāveido nodalīti izmaksu konti un var norakstīt no, teiksim, iedzīvotāju neizlietotiem līdzekļiem tikai tādu summu, kur katrs pantījums ir pamatots ar attaisnojumu dokumentu, kur katrs pantījums ir atšifrējams un viņam var uzrādīt dokumentu, nevis pēc korekcijas. Nu, tātad mēs iesakām arī to, ka izmaksas jāuzkrāj nodalītos izmaksu kontos un konti jāatver pa izmaksu veidiem. Nu, un uzkrājumi, kas paredzētu dzīvojumā māju uzturēšanai nākotnē, jānoraksta pielietojot nodalītus norēķinu kontus, izmaksu kontus. Tas jau būs par tiem līdzekļiem, kas tiek uzkrāti remontiem nākotnē. Un tur ir tā pati problēma, kad vajadzētu precīzāk tos norakstījumus veikt tikai un tikai pēc grāmatvedības uzskaits reģistro, iegrāmatotiem izmaksu pamatojošiem dokumentiem, tā lai katru stantīmu var pierādīt to, ko mēs norakstam no iedzīvotāju summām. Bet kopumā es negribu teikt neko sliktu par grāmatvedību, mēs esam kopā strādājuši un lielu darbu paveikuši, un tā kā mums iepirkums ir uz 2 gadiem, tad es domāju, ka arī nākošajā gadā turpināsim darbu pie šiem jautājumiem. Paldies!
Paldies! Pašvaldības kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas komentārs, Lūdzu.
Sabiedrība 2020. Gadā ir strādājusi ar zaudējumiem 117 tūkstoši apmērā, kuri ir radušies pēc pārkvalifikācijas veikšanas. Korekcija rezultātā peņas vai zaudējuma apreitinā ir atzīti izdevumi nepilni 205 tūkstoši apmērā. Ja šie izdevumi būtu norakstīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, tad 2022. Gadā sabiedrība būtu nostrādājusi ar peļņu. Likviditātes rādītāji ir tuvu normai. Sabiedrības darbība ietekmē arī ārējie riski, tas vispārējais ekonomiskais stāvoklis valstī, klientu maksāt spēju, kā arī energoresursu cenu kāpums, par ko arī liecina izmaksu pieaugums 70% apmērā par izēvielām un materiāliem. Nu, un kā jau teica revidents, grāmatvedībai būtu jāpārskat grāmatvedības politiku un jāveic nepieciešamie labojumi tajām. Paldies!
Paldies! Deputāti jautājumu, Lūdzu! Aldis Pinkens!
Jā, tie iebildumi tiks koriģēti šī gada laikā, ja, atzinumā minētie. Tāds tas plāns ir.
Tas ir iespējams noteikti, jā, bet jāatzīmē tas, kāpēc varbūt tās netika jau iepriekš tie labojumi veikti, jo tajā brīdī, tad, kad tie aizrādījumi tika mums sniegti, mēs ieviesām šo Horizon programmu un tā izstrāde bija vērsta, uzbūva tika izveidot un uzreiz mainīt krasi to politiku, nu, tas nebija iespējams. Tas nebija mūsu spēkos izdarīt. Un tāpēc tagad esam veikuši šīs izmaiņas un pamazām arī pārējo, ko revidenti iebild. Jā. Bet nu, ir lietas, ko varbūt pēc par uzkrājumiem, par ko revidenta bilst, kad nepareizi konti tiek pielietoti. Mēs uzskaitam kontā 5-9, bet nu, ka vajadzētu uzkrājumus uzskaitīt avans kontā 5-2, bet nu, finanšu ietekmi, tas ietekmi ir nula, jo abi atrodas īstermiņu kreditoros. Tas bilancē tur izmaiņas nav. Un, bet nu, strādājam pie izmaiņām, strādājam jau ar programmas ieviesēju, jau esam runājuši, kādas izmaiņas ir vajadzīgas. Kur sākās problēma? Problēma sākās varbūt tas, ka iegādes dokuments jau tiek apstrādāts ar nekustamā īpašuma objektu darbu, un tas viss ir saveidots kopā ar to mājas kartiņu, jo mēs paši tālāk neveidojam tos aprēķinus. Kā ir iegrāmatots dokuments, tā viņš aiziet arī uz māju un uz visiem aprēķiniem un veido kopējo atlikumu.
Paldies, vēl deputāti jautājumu. Jā, Aldis Pinkens vēlreiz.
Man vēl viens saistībā ar prezentācijā minēto informāciju, tad es šeit nekur tā tiešā veidā vismaz neieraugu kaut kādas darbības vai riskus vai novērtējumu tai šobrīd jau iesāktajā reorganizācijas procesam. Iepriekš kolēģis no OSDKU tā kā bija minējis šo pasākumu pie riskiem, bet jūsu plānu... Vai pārskatā vispār nekāds laikam, ka es maz neredzu ne mērķu ietekmi jau kādā veidā, ne priekšlikumos, riskos, viss tā kā nulis ietekmi šis reorganizācijas process uz jums. Tāds bija domāts?
Vadības ziņojuma ap gadu pārskatā ir aprakstīts. Šī ir prezentācija.
Uh-huh. Jā, labi, paldies.
Vēl deputāti jautājumi. Sandra Petersone, Lūdzu.
Labdien, man tomēr ir jautājums par šim te mājas kartiņām. Vai es pareizi sapratu no revidenta teiktā, ka jūs esat iegrāmatojuši atlikumus, kuriem nav attaisnojuši dokumentu?
Es tomēr tā negribētu teikt. Tajā gadā, kad mums, kad mēs runājam arī ar, mums tika veikts iekšējais audits, ārējais audits, un šie visi revidenti uzskatīja, ka šie mājas atlikumi sākotnēji nebija uzņēmuma bilancē norādīti, cik tad ir. Viņas bija uzskaitāms pēc tām mājas kartiņām. Pēc visiem šiem auditiem mums bija uzstādījums šos atlikumus paņemt uzskaitē. Ņemot vērā, ka māja atlikumos nav tikai obligāti veicamās darbības, bet ir arī kaut kādi uzkrājumi sīkiem remontdarbiem, tiem pašiem energoauditiem, tad mēs uzskatījām, ka tie atlikumi ir jāparāda bilancē, nevis viņi ir norakstām. Pēc apsaimniekošanas likuma sanāk tā, ka visa apsaimniekošanas maksa iekasētā būtu jānorakst. Principā uz māja atlikumā nepaliek nekas pēc apsaimniekošanas. Aprēķinātais tiek norakstīts un nekas uzkrāts. Jāuzkrāja ir tikai uzkrājumi, bet ņemot vērā, ka mājas ļoti kūtri izvēlās veidot šos uzkrājumus, tad nu, mūsu pieņēmums ir tāds, ka mēs tā...
Nu jā, mums pūrā, tie, kas deputāti ilgstoši dienu atcerās gan zaļos dārus, gan vispārējo, mums tas nebija vienpersonisks lēmums, tas bija revidenta ieteikums, tāpat mēs konsultējāmies ar kapitāla daļu turētāju un ar uzraudzības kontrolas nodeļu, un bija jāuzņem šie te atlikumi. Un tie bija no iepriekšējiem periodiem, kā Sanit minēja atlikumi, kas juridiski viņiem nebija jābūt. Bet nu, iedomājoties situāciju, ja māja ir šis te atlikums kaut kādā 20 tūkstoši, viņiem paziņot, jums vairs nekas nav, nu, mēs tam nebijām gatavi. Un šobrīd ir vienošanās, kad mēs turpmāk strādājam un pārvaldnieks strādā, un šie atlikumi tiek dzēsti strādājot. Kaut kad māja izvēlās kaut kāds darbiņas, kaut ko veic, un viņi lēnām samazinās, un viņi netiek uzkrājumi, tiek uzkrāti kā uzkrājumi, bet tāda atlikuma netiks vairāk uzkrāti, jā.
Paldies. Lauras Pīlēķis, lūdzu.
Tad es par šī saprotu, ka ja māja nolēma veikt uzkrājumu, tad to viņi veic kā uzkrājumu. Un jā. Šim apsaimniekošanas izdevuma sadaļai ir jābūt tieši tik lielai, cik ir izdevuma par apsaimniekošanu.
Viņai jābūt, jā, bet mēs ņemot vērā, mēs ar revidentu debatējām, viņi tā kā skatās savus likumu, bet mēs skatāmies reālo dzīvi. Mājām ir jāuzkrāj, piemēram, tie paši elektrības mērījumi kaut vai šīs te mājas tehniskās apsekošanas, kas jāveic pēc 5 vai pēc 10 gadiem, šis pakalpojums maksās, nu, 2000, 3000, nu, tagad māja pēkšņi paziņot, mums vajag 3000, un mēs ejam uz to, ka viņi pakāpeniski lēnām krāj. Tāpat ir šie sīkie remonti, kur, nu, nevar pārvaldnieks skriet un lūgties no šī te uzkrājuma atļauju vai drīkst izmantot, jo tas ir mērķu uzkrājums. Līdz ar to ir neliels, tā kā naudiņa vairāk, kas ir, lai būtu šī elastība, ja māja kaut ko vajag var ātri izdarīt, sarlabot, un arī tiek krāta nākošo periodu izdevumiem. Nu, mēs tā kā vienojamies, ka mums jāizdomā, kādā veidā mēs viņam pierādīsim, ka viņš, nu, šī te naudiņa dzīvo atsevišķi. Bet, ja no likuma būrti, jā, tam nav jābūt, bet es saku, reālā dzīve ir nedaudz savādāk.
Tad iedzīvotāji varbūt pārliecināt par to, ka šī nauda... Viņi tiks iztērēta kādam mērķim, lai tiks savas kārtībā māja nevis vienkārši norakstīt?
Šis te atlikums, kas ir pie līguma, ir obligāti veicamās darbības, kur māja redz, par ko tā nav tiek paņemta, ko mēs arī izdarām. Un šis uzkrājums, nu, tas ir kādam mērķim viņi krājā, un bez iedzīvotāja mēs nu, tur neko nevaram. Tā ir pilnīgi nodalīta naudiņa.
Tā ir sadaļa, kas ir uzkrājumā. Mēs runājam par to otru sadaļu, ko mēs maksājam par apsaimniekošanu sadaļu.
Nu, es saku,
tad, ja no tā atlikuma, tas tiks izmantots kādām konkrētām darbībām, kas, nu, vai sīkiem remontdarbiem, vai...
Vēsturiskie atlikumi, šie lielie, kas ir, tie tiks izmantoti, kurai mājai cik ir naudiņa, kam ir daudz, tad attiecīgi lielākam darbiņam, kam ir mazāk, tam maziņāk, mazākam, jā, bet
nākotnē
arī jaunie līgumi, kas noslēgt. Sapulcē tiek stāstīts, cik centi tiek novirzīti apsekošanai, cik centi tiek novirzīti uzkrāti nākotnē šiem te darbiem vai arī ikdienas darbiem. Tas ir katrai mājai tiek stāstīts.
Paldies, Sandra Petersone.
Ir jautājums, jūs pieminējat arī šos te ārējos audits, es saprotu, ka tas ir saistīts arī ar valsts kontrolas šo te ziņojumu, ja? Un manuprāt, ka tas, tad valsts kontrola savā ziņojumā minēja konkrētu summu, kas tad ir šie māju uzkrājumi. Un pēc kā tad viņi noteic arī pēc šī māju kartiņām?
Jā.
Paldies.
Un šeit arī šī vārda spēle, kad tajos gados gan tie zaļie dārzi, gan arī kas vēl tur auditēja, nu šis neuzmanīgais vārds – atlikums vai uzkrājums. Tai brīdī mēs tikai runājam, jā, ir mājām šie te atlikumi, nu, kaut kur dokumentos mums bija jāizsūt, kāpēc mēs to darījām, tur, nu, ir vārds uzkrājums, tai atlikums, jā. Jā, līdz ar to, nu, te ir tā, nu, ļoti uzmanīgi ar tiem terminiem.
Paldies. Vēl Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, no gada pārskata jūs minat, ka sabiedrībai nav pietiekama skaidra informācija, par talsnot pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu īstermiņu. Varbūt var kaut kā paskaidrot, vai arī ko pašvaldībai vajadzētu to darīt labāk, lai sabiedrībai būtu skaidrāki plāni, lielāka pārliecība.
Nu, jā, mēs tikai vēlētos skaidrību, jo parasti tomēr, man liekas, ir normāli, ja līgums beidzās, kad mēnesi pirms tam tu noslēdz līgumu, tu zini, ka tu turpinās, labi, nu, noslēdz pēdējā brīdī, bet, ja mēs sapulcēs vienojamies, ka, teiksim, būs 6 mēneši līgums, labi, ir kaut kāds pārējais posms, bet mums ir 3 mēneši līgums, ja mums pasaka, ka kāpā apsaimniekošana būs, pēc tam mēs redzam, kad ir iepirkums. Mēs tādā tā kā miglā dzīvojam pilnīgā neziņā. Mēs klausamies no kuloāriem, tikai jaunumus uzzinām, un mēs esam rakstījuši vēstules, lūdzu mums informēt, jo nekāda pārmetuma, ja nē, tad nē, ja jā, tad jā, bet kad tu dzīvo neziņā ļoti grūti, mēs nespējam ne budžetu plānot, ne šo te nedzīvojamo fondu, kā es minēju, izmaksas neko. Ja mēs pēdējā brīdī attapsimies, ka mums nekā nav, mums ir ar kaut kādas jāzina laicīgi, lai mēs varam pārorientēties nedaudz.
Mm-hmm. Tas mēs kavējam šo informācijas sniegšanu vai vienkārši nekomunicējam?
Man jau gribas teikt, tagad jau daudz maz ir nostabilizējies, bet tas viens brīdis, ka viņi vispār nebija, jā.
Nu, labi, paldies par informāciju, saprat. Jā, un arī tur patās netālu, arī es tiešām ieraudzīju arī šo informāciju par plānoto reorganizāciju, kur jūs minat šo nenoteiktību un īsti nevarēšanu novērtēt ietekmi uz darbu un radītājiem nākotnē, ko šeit pašvaldība varētu palīdzēt?
Nu, es domāju, ka tas būtu normāli, tāpat kā jūs paši savās debatēs minat, kad nu, redzēt tieši finansiālos skaitļus, jo ja mēs runājam tikai par apsaimniekošanu, tad jā, tur seko līdz kaut kādas finanses, vai tu sakārto sāc no nulles, kaut kāda naudiņa uzkrājās, bet ja mēs runājam par siltuma apgādi, uzņēmumu jau ir pieredze, ka šīs te katla mājas tika nodotas bez finansējuma, tas ir diezgan sapīgs trieciens pēc tam finansēs, jo ja mums, nu, piemēram, ja mums tagad nodod, piemēram, roju siltuma apgādi un pamatlīdzeklis ir norakstīts finansējums, es domāju, nekāds tur nesekos un tagad atrast, cik tur nezinu, 2 miljonus, cik tur būs, lai sakārtot šo te sistēmu visu, nu, tas nav tā jā vienkārši.
Labi, paldies, sapratu.
Paldies, Jūzefa Kļavalūca.
Tā, labdien. Man jautājums ir tāds par talsu tirgu. Jā. Pagājušā gada vasarā mēs lēmām un, man liekas, uz gadu nodeva tirgu apsaimniekošanā jūsu kapitāla sabiedrībai. Un kur jūs rakstījāt tur, ja es nemaldos pie riskiem un pie zaudējumiem, ka tā tirgus apsaimniekošana jums ir devusi zaudējumus. Bija tā, ja?
Jā.
Jā, no drusku varbūt vairāk painformējiet, un kas notiek vai notiks, vai kādas darbības, vai kāda skaidrošana tiem tirgotājiem, jo tie cilvēki, tas nav atkarīgs arī no jums, daudz kas ir no novada, kā teikt, domes atkarīgs, no pašvaldības, jā, ka cilvēkiem nav absolūta skaidrība, kas notiks tālāk, cik kas maksās. Ieguldījumi tur šai te skaistai ēkā ir ļoti lieli, aprīkojuma vēl nav, mēs tur, kad būs domes sēde, mēs aprunāsimies, jā. Nu, kādi ir, varbūt, jūsu darbības soļi, virzieni? Es saprotu, līdz 1. jūlijam laikam jums ir apsaimniekošana, ja?
Nu, lielais līgums mums ir spēkā līdz gada beigām.
Līdz šī gada beigām.
Jā, bet jā. Es, diemžēl, uz visiem jūsu jautājumiem nevarēšu atbildēt, bet es varu atbildēt par konteineriem, kurus minēju, kad mums informēja, līdz kuram, teiksim, plānoja šie remonta darbi. Attiecīgi mēs par šiem te moduļiem noslēdzām ar pakalpojumu sniedzēju līgumu par visu periodu. Un uz šo gadu mums atnāca līdz mīnusā nedaudz vairāk par 5000 eiro. Tāpat paralēli tam visam mēs gadu noslēdzām pašā tirgu ar mīnus 468 eiro. Un šodien jau tas mīnus ir vēl lielāks jau, cik mums ir. Es liekam ātri man neatrašu, bet tipu... 4,5 tūkstoši, jā, bet tas ir, nu, normāli, jo ziemā nekād, nu, pa ziemas mēnešiem, jā, jo tirzniecība nenotika, un šobrīd ir tā aktīvā tirzniecība. Līdz ar to kaut kas dzēsīsies, jā, un vēl rēķinu piestādīsim būvniekam par to elektrību, bet par pašu tirgu neko tā kā īsti nevarēšu atbildēt, jā, jo mums šobrīd ir vienošanās par tirzniecību šinī stāvvietā. Cik man ir informācija, tad pārslēgs vienošanos par tirzniecību tirgus teritorijā, par tirgotāju uztraukumiem, jā, arī man zvana, nu, īsti jau es neko viņiem nevaru atbildēt, jo, kā es saku, kā īpašnieks lēma, tā ir, nu, tur nav man teikšana, jā. Bet,
labi, sapratu, paldies jā. Jūsu viedokli.
Mhm. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Labi, teikšu paldies jums par ziņojumu, par atzinumiem. Un tālāk ir Sijātāls ūdens, ziņotājs Valdes loceklis Ikors Kūde, lūdzu.
Šitā. Jā. Tātad 2022. Gada rezultāti. Apgrozījums mums pagājušā gadā bija nedaudz mazāks kā 21. Gadā pa 4000, un tātad zaudējumi ir 132112 eiro. Ja, tālāk. Tātad aktīvs. Paņemšu. Tātad kopējais mums ir 20.112.000, un no tiem ir tāda ilgtermiņa ieguldījuma vai pamatlīdzekļi, tie ir 19.500. Apgrozāmie līdzekļi mums 650.500. Tālāk. Tātad pircēju pasūtītāju parātais skaitā ir 193.000. Citi debitori šeit parādās 71.806 eiro, tas ir uz to brīdi CFLA nesamaksātais par Steins otro kārtu. Šobrīd tas ir, mēs esam saņēmuši jau pēc projekta pārbaudi ir beigusies. Un debitori kopā 269.000 mums ir. Tā. Paši kapitāls mums ir 9.211.500. Ir nedaudz lielāks kā tātad iepriekšējā gadā, jo šeit ir Steinciela ieguldījums, tātad pamatkapitāli no pašvaldības puses. Ilgtermiņa kreditori, tas ir 10.200.000, tajā skaitā lielu sastāda tātad nākamo periodu ieņēmu 8.750.000. Tā ir tālāk, jā. Tā, īstermiņa kreditori sastāvs tātad... Aizņēmumu no kredītas iestādēm 154.000, kas te lielākie ir. Tad tie 93.000, tā ir avans hidrodinamiskai mašīnai, te ir lielums. Un lielākie vēl tie ir Te ir uzkrātā saistība 98 tūkstoši, tās ir tie, tie praktiski tie rēķini, ko jāmaksā ir janvārī. Un tāpēc tie un kopējais tātad ir 700 804 eiro. Finanšu rezultātu analīze, kopējo likvidātu apgrozāmie līdzekļi pret īstenību saistībām ir 0,93, tātad apgrozāmie līdzekļi ir nedaudz mazāka īstenību saistības, un neto, tātad, un pirceņu pasūtīt debeta apgrozījums ir, tātad, neto apgrozījums pret debitoru kopā ir 6,48. Pirmā ailī tā ir nozars idejas. Tā maksāt spēja. Tad kreditori pret paškapitāls mums ir 1,18 un finanšu līdzsvaru koeficients kopēji aktīvi pret paškapitālu mums ir 2,18. Tā, ejam tālāk. Ā, te ir, jā. Ā, nē, viens. Ā, tas ir, tas ir. Jā, es pats atgriez otrā, ne to. Tā, finanšu rezultāta analīze, rentabilitāte, ienesīga un rādītāji. Brutā peļņa mums tātad ir negatīva, un arī neto peļņa negatīva. Un tad pārskata periodu peļņu vai zaudējumu pēc nodokļiem tīri ieņēmumi pret aktīvu bilanci ir mīnus 0,66. Un pārskata periodu peļņu vai zaudējumu pēc nodokļiem pret pašu kapitālu ir mīnus 1,43. Ūdens zuduma samazināšanas plāns tālāk nāk. Tātad mums ir pirmā elīte, tas ir tarifs, varat redzēt, otrā elīte 22. Gads, trešā 21. Gads. Tātad tas ir vecais tarifs, nevis tagadējais vecais tarifs, kāds bija iekļauts iekšā. Un šeit var redzēt, kad tomēr ir ūdens patēriņš ir nedaudz, bet tomēr samazinās kopumā. Ir samazinājis pret 21. Gada, 22. Gadā. Tātad lietotājiem piegādātais ūdens ir 534, gandrīz 535 tūkstoši kubikmetri. Un ūdens zudumi ir tātad 198 tūkstoši, tas ir 27%. Pret tarifu tas ir mazāk jau, un pret 21. Gadu arī tas ir mazāk. Šeit ir tātad pakalpojumu ietekme, pakalpojumu apjomu ietekme uz tarifu un ieņēmumiem. Tātad pirmā aile mums ir pašiegūtais ūdens, kas pazrots inženieru tīklā 733 tūkstoši kubikmetri. Un šeit ir tā robeža, ko tu var redzēt, kad nu, tarifs jāpārskata, ja tas pārsniedz 10% robežu. Un tātad mums bija tarifā paredzētais 854, un mums bija šī robeža jau pārsniegt pa 14%. Tāpēc bija jāpārskata tarifa. Un nākamā ailē te var redzēt, kad, cik bija paredzēts pēc tarifa ieņēmuma un cik ir faktiski nūdensēmi apgādes ieņēmumi. Tie ir pa 48 tūkstošiem mazāk nekā bija paredzēts pēc tarifa. Pilns tarifs. Tas ir tātad no izmaksas ar 7% rentabilitāti, tātad mums ir, viņas pārsniedz tātad novirzina no plānota tarifa, ir mīnus 106 557 eiro. Tātad pamats izmaksu pieaugumam uz tarifu attiecinājums ir 86 no vispārējais sadalājumiem izmaksām 21.–22. Gadā. Faktiski attiecinājums ir 92% izmaksas, jo samazinājums ieņēmuma proporcija no pāriem pakalpojumiem. Tātad šī paša proporcija samazinās. Attiecībā pret tarifu plānošanas gadu pieaudzis investīcija apjoms, pieaugušas iekārtu un būju apkalpošanas izmaksas, materiāla izmaksas. Un arī pagājušā gadā būtiski kāpa energoresursu cenas. Parāda piezīmes darbības 22. Gadā kopā nosūtīja 220 brīdinājumu par parādu apmaksu. 60-70% parādnieki jau pēc pirmā brīdinājuma samaksā visu, 44 atkārtot brīdinājumu par ūdens atslēgšanu, 6 ir ūdens arī atslēgts. Noslēgts ir 19 vienošanās par kopējo summu 7781 un 6 klienti nodot Lursov debitoru portfelī juridiskās personas un 20 nodot parādu pieziņai pausa konsultantam, tas, ar ko mēs kopā strādājam līgums. Jā. Tātad būtiskākie noteikumi, kas ietekmējas ietāls ūdens darbību. Tātad otrajā pusgadā neprognozēts elektroenerģijas cenu kāpums. No 88,8 uz 302 eiro par megavatu stundu. Šeit bija tā, ka jau 21. Gadā decembrī mūsu lauz līgumu Latvijas Energo mūsu bija tarifā iestrādāts 49 eiro par megavatu stundu. Tad viņa lauza uz to 88, un septembrī mūsu visneizdevīgākajā situācijā pienācis brīdis, kad mums bija tātad jāslēdz jauns līgums ar Latvijas Energo. Tajā brīdī bija visaugstākās arī tirgus cenas un biržas cenas, un šobrīd tas ir 302. Mēs esam jau no tādā februāra diezgan kad daudz vēstules rakstījuši un šobrīd gaidām atbildi no Latvijas Energo, kas mūs apsolīja maijā šo tarifu pārskatīt un iedot jaunu. Tikko tas būs, nu, tas termiņš jau ir garām jau, bet tāds esam redzot atkārtot jāraksta. Tā mēs varam pārskatīt tarifu, vai tas būs daži centi vai kā, bet nu, ja viņš mainīsies, tad tas būs mēnešs jautājums, lai varētu tarifu visu pārskatīt atkarībā no tā, kā mainīsies. Vēl es varu piebilst, ka arī no Latvijas ūdens kanalizācijas asociācijas kopēji ir vēstuli arī ekonomikas ministrijai šajā jautājumā, jo šī problēma ir visā republikā. Tiem, kad ir noslēgti fiksētie tātad elektroenerģijas.
Drīkst jautājumu uzreiz.
Jā.
Bet uz kādu termiņu jums ir noslēgts?
3 gadi.
Nu, un tur ir drastiski laušanas sankcijas šobrīd?
Laušanas sankcijas tur bija gandrīz 700 tūkstoši, nenormāls, jā. Bet tagad, nu, mēs pamatojam, mēs arī ekonomikas ministrie...
Un jūs gribat jaunu fiksētu tarifu, jūs neapsērāt biržu vairāk?
Mums ne tajā brīdī, nu...
Nu, šobrīd, ko jūs prasat? Ko
mēs jūs prasam citu tarifu šai brīdī, prasam viņiem.
Bet kādu jūs prasat? Fiksētu, biržas?
Nu, fiksētu šai brīdī prasam. Varbūt, nu, te, jā. Šai brīdī fiksētu tarifu. Kaut gan, es zinu no aizkraukuls pieredzes tikko nedēļa apakaļ, viņiem piedāv, nu viņiem bija 320, nu piedāv 280, tā starpība ir, nu, niecīga, tas ir.
Nu, šobrīd, nu, Latvijas Energo, nu, jā, viņi piedāvā tos tarifus uz leju, nu, jā. Man kā fiziskai personai tika piedāvēt ar visu PVN 190.
Nu, tas arī būtu būtiski salīdzinājumā 302.
Nē, nu, par to es tāstu, jā. Bet jebkurā gadījumā, nu, viens vairums jau šobrīd vispār pāris.
Mēs šobrīd vanam sarunas, jā, nu, tāds, tas, rādīs. Es ceru, ka nu, šomēnes noteikti būs kaut kāda atbilde pirmā no viņiem. Nu, tad sapratīsim, ko darīt.
Otrs jautājums uz tā pašā tās saules paneļu elektrostacijas tās pabeigts ir jau izbūvēts.
Tās ir tātad daļos, viņas nodos eksploatācijā nav, bet daļos strāvu ražo pirmo nedēļu jau un pastendē šonedēļ tik pieslēgta. Viņas pārbaudīts ir, jā.
Tur jums tīri uz pašpatēriņu aiziet?
Tas ir tīri pašpatēriņš, jā, jo mēs nedrīkstam tātad tas, kas paliek pāri, mums jānodot, nu, šajā brīdī tīklā mēs vēl skatāmies, kas, kā tur tie rādītāji ir, bet, nu, pārdot mēs viņu nevaram, jo kurā gadījumā, jo te ir iesaistīta Eiropas nauda.
Mm-hmm. Paldies, vai varam atgriezties pie prezentācijas?
Saistībā ar to līgumu ar Latviju Energo, tur šitā, nu, ja jūs plānojat pārskatīt tarifu, vai tur arī nebija, nu, vai jūs runājat ar viņiem par to, ka jūs viņiem atgriezīsiet tīklā caur viņiem, caur Latviju Energo?
Nu, vēl nav nodots eksploatācijā, mēs to neesam vēl, tādas sarunas neesam iesākuši, ka, nu, mums jāatdot tīklā jebkurā gadījumā, jā, nu, jā, vai ar kādu jānoslēdz līgumu, tas būs Latvija nerva vai kāds cits, bet es saprotu, ka pārdot un uzkrāt mēs viņus nevaram, vai uzkrāt.
Nē, to es arī saprotu, vienkārši tas, vai tas nebūtu vēl viens ierotas arguments sarunās ar Latviju Energo, nu, ka jūs dosiet pa veltuņiem atpakaļ pārvalikt.
Nu, jā, tas varētu būt arguments, jā, jā, protams, jā. Jā. Tā, nākamais ir tāda 20. oktobrī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tik iesniegts ūdensaizdienas pakalpojumu tarifu projekts, tā kā viņš ir apstiprināts un šobrīd darbojās. Ekonomiskās situācijas ietekmē parādnieki īpašāt nav būti, nu, pieaudz būtis, tomēr darbības samazinājuši vai pārtaukši dažu pārtiks uzņemtā. Nu, piemēram, tas ir šobrīd arī būs diezgan daudz palika. Parādā tāls gaļas kombinācija un te vēl kas es tā 13 investīcijas tātad kopējās investīcijas mums ir pagājušajā gadā 200,000 tātad tās, kas ūdens zudums samazināšanai attiecās. Mēs esam tātad Mundiksiemā 120 metru vadu izbūvējuši 7766, tad ūdens vads Valdemāra ielā 57 par 32 metri kanalizācija, 34 metri ir Talsos, Valdemāra 57 kanalizācijas tīkli. Strēlnieku ielā Talsos un ūdensvads arī strēlnieku ielā. Tāda arī kvalitāte ir investīcijās uzlabot ūdens atdraudzotās stacijas distribūtoru un materiālu nomaiņu. Tas ir Sabilē ūdens atdraudzotās stacijā, Ķuļciemā un Rosežos. Tad ir mainīt dūņu cūkuņu talsnai 4000 eiro apmērā, 7 cūkuņu nomaiņu gandrīz 2000, pabeigta darba pasteins kanalizācijas sūknētavā pārsūknētavā pa 12,500 un Valdemāra pils kanalizācijas stūkuņu stacijā ir tur arī atjaunots gan treps, gan reliņi, gan tur tā avārijas stāvoklis bija pat 3600 eiro. Un tad vēl ir Sabils pārsūknētavā automātika un vadības kaps Valdemāra pils pārsūknētavā 2000. Kompresors lauciens attīrīšanās gandrīz 3000 un tātad pārsūknē, automātika uzstādīta pārsūknētavā pastendē par 15770 eiro. Tātad Nu, šeit par to, ko jau mēs te runājam, tātad pagājušajā gadā mēs parakstījām tātad tā CFLA līgumu par šo te saules paneļu uzstādīšanu. Mēs viņu iesākam tātad novembrī un šobrīd viņš iet uz beigām, pilnībā būs pabeigts tātad jūnijā. Tie ir 130 kilovati tātad ģibuļu pagastā attīrīšanās pastendē un 50 kilovati ir daļa kalnā ūdens sagatavošanas stacijā Talsos. Un 2022. gada 27. septembrī noslēgts līgums par 272 tūkstošiem ar Aja Power par šo objektu būvniecību. Tas ir jā. Te nav kušo vēl. Nē, tālāk jau. Oj, tā ir mani.
Šī, kas ir arī
nomainījusi. Jā. Tāpēc es nevaru. Tātad, mēs paralēli arī 22. gadā tiek veikti decentralizāta kanalizācijas sistēma regulāra aktualizēšana, data apkopošana un klienta apsakošana. Pārbaud šos decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību normatīvu aktu prasībām. Veikt 70 jaunu ieraksts, 67 dzēsti, jo tie ir pieslēgušies, centrālai kanalizācija 15 aktualizēta. Tātad kopējas apzināto DKS skaits, kam jābūt ir reģistrāja 1096 objekti un uz 22. gada 31. decembrī ir izdarīta 824 ieraksts vai sasniegt 76% no visu kopējā. Tad pagājušā gadā tika pabeigt tādā Stends ūdens saimniecības projekts otrā kārta. Iznākuma rezultāts sasniegts un projektā izbūvētiem kanalizācijas tīkliem ir izbūvēti pieslēgumi, kas attiecami uz 328 iedzīvotājiem, savukārt vairāk kā 40 iedzīvotājiem ir nodrošinās pieslēgums jaunas būvētām ūdens apgādes atzaram. 23. Gadā jau šogad mūs pārbaudīja CFLA, un atzina viss par pareizi izdarīt un, kā teikt, akceptēja projektu pabeigšanu un neizskaitīja ieturēto naudiņu. Tātad būtiskās pārmaiņas ārpakalpojumi ir apgrozījums palielinājums par 43%. Nu, tad gūstot ieņēmus no citiem sniegtiem pakalpojumiem. Šeit gan var pieminēt nu, pašvaldības palīdzību, tas ir realizēt šo stendes otro kārtu, tomēr tika tātad dos līdzfinansējums, kur mēs diezgan daudz paši būvējam. Tad ir samazinājies to debitoru parāds, kas ir nu, parāda piedziņas rezultātā, un par 4,5% jeb 14,5 tūkstošiem eiro. Un ir palielinājis apgrozināmo līdzekļu pieaugums, tātad nauda par 120 tūkstošiem eiro. Negatīvi ietekmē tas ir apgrozījums samazinājums par 3,9% ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, tātad patēriņu samazinājums. Tātad pārdotais ūdens tika par 3,47% bija mazāk, tātad par 23,5 tūkstošiem mazāk. Tas bija 21. Gadā un 22. Gadā par 7% mazāk, jeb par 48 tūkstošiem eiro. Uzkrājuma saistībām palielinājums par 57%. Jeb 35,5 tūkstošiem eiro. Tas gan saistīts ar elektronīs cenas pieaugumu. Un pamatkapitāla pieaugums par 375,100 eiro. Tā rezultātā patēriņa samazināšanās rezultātā pamatlīdzekļi kļūst arvien dārgāki. Un te ir ūdens pakalpojumu sniedzēja tātad gada darbības rādītājs salīdzinājums, ka šeit ir nozares kopēja, nu tāda nozare salīdzināta ar mūsu, tātad, ja nozares kopējais apgrozījums ir Republikā 114 miljoni, mums 1,6, tad te var redzēt tomēr arī kopējās izmaksas ir pieaugušas, viņas nav nu, tātad 120 miljoni. Mums ir nu, 1,7, tas starpības, jā, nu, Republikā ir 5%, mums ir 6%, tātad izmaksas ir lielāks nekā tātad apmats apgrozījums. Tātad. Un te var redzēt kapitāla izmaksa eiro uz kubikmetram, tātad ūdens apgādēja, mums ir divreiz lielāks nekā Republikā, nu, liels kapitāla izmaksas, nu, pamatkapitāla liela ieguldījuma, tas ir viens no ar iemesliem, nu, kaut vai ieguldot šos pašvaldībā, paldies, sakārto ielas, bet tur jaunu pieslēgumu jau liela pamatlīdzīgi tiek ieguldīt, bet jaunu pieslēgumu neveidojās, un tas, diemžēl, tas arī, arī sadārdzinājumu rada. Un investīcijas arī mazāks nekā vidēja Republikā tomēr, un vairāk tiek ieguldīts eksploatācijas izmaksās nekā, mēs vairāk ieguldam eksploatācijas izmaksās, esam ieguldījuši, nekā kapitāla izmaksās. Tad paredzamē noteikumu, kur iet pagājās sabiedrības darbību nākotnēm. Šeit ir pat tarifs, kas jau ir pieņemts, tātad viens, tad, nu, tajā brīdī pagājušajā gadā vēl nebija. Tātad arī reorganizācijas process, protams, ir, tātad tas var būtiski ietekmēt. Un gan mēs ar ūdeni pievienot, gan Ziemeļkurzem, gan arī sadalot tādu droju. Tas ir... Rīsts. Nē, divas rīsts. Ir par riskiem, jā. Tātad iespējami riska. Šobrīd te ir energoresursi sadārdzinājums. Protams, arī karš joprojām atstāja savu iespaidu un, un tātad ievies to nu, izraisītās krīzes ietekmi un iespējams ekonomiskās krīzes ietekmi uz uzņēmumu darbību. Un tātad konstatēt, ka visi minētie faktori ietekmē prognozējumu un ilgtermiņu plānošanu un daudz piesardzīgāk jāveic darbības plānošana paredzot risku un alternatīvos risinājumus. Šeit es vēl piebilst no pierakstīs, ka, protams, ir ar to viss saistīts ekonomiskā krīze, tātad iedzīvotāji maksātspēja, bet vēlreiz gribu atgriezties, bet, nu, tie nav riski, bet tā ir tā pasteņas nāja, kur šajā brīdī mēs jau pagājušajā gadā pasūtījām un projektu pirmās kārtas tātad rekonstrukcijā un šobrīd L4 rīt būs prezentācija, viņš ir gatavs, bet tā Eiropas naudiņa labākā gadījumā 25. Gadā būs, bet mums jādomā jau, nu, ko mēs varam sākt un darīt. Es uzskatu ar nākamgadu, kad jāsludina būs, es vēl nezinu, nu, tā, tātad finanšu apjoms, bet izvērtēsim un skatīsimies, bet acīm redzot pa būvniecību būs kaut kāds konkurss jau jādara to šogad rudenī noteikti, lai sāk to darīt, jā. Tas ir sakarā visu šo te tātad dūņu apsaimniekošanas politikas Republikā ir kopēja un tas ir, un Talsi ir viena no šiem 26 dūņu tātad savākšanas pārstrādes un utilizācijas centriem. Nu, tagad mēs pirmo kārt jau arī šis projekts varbūt daļai attiecās arī, varēja attiekties arī uz Eiropas naudiņu, bet nu, mēs gājām pa priekš, lai nekavētos, jo šeit mums, mēs nedrīkstam kavēties, jo šī te dūņa atūdeņošanas līnija un automātika ir steidzīgāk jau jārekonstruē. Tātad. Tātad priekšlikums sabiedriskās darbības uzlabošanai, tā ir hidrodinamiskā mašīna, ko mēs šobrīd jau no marta mēnesī jau mums strādā. Šie ir tāda saules paneļa parki, protams, ūdens zuduma un kanalizācija tīkla, nu, tātad ūdens zuduma novēršana un tātad kanalizācijas tīklos šie tie infiltrācija, monitorings, dzeramā kvalitāte, ko mēs joprojām uzlabojam, būs šogad diezgan liels investīcijas, jo mums jāmaina arī daļu kalnā, tātad tur nekad nav mainīts šie filtri, tur tie filtra materiāls vien maksā vairāk kā 30 tūkstoši, mēs jā, mainīsim tur filtrus. Un viedo atvēlēnās skaitītāju uzstādīšanu. Vēl ko gribu pateikt, ja varbūt nav gads, nav bijis varbūt, nu, tik labām, kā teikt, finansiāliem rādītēm, bet tomēr šajā gadā 22. Tik ielikt pamat ļoti labai turmākai attīstībai un darbībai. Tas ir pamats tie šis te tātad jauns tarifs, hidrodinamiskā mašīna. Mēs šobrīd redzam jau, ar šobrīd ir ļoti samazinājusies virsstundas darbs sestdienās, svētdienās, jo mēs, kā teikt, kritiskos posmus mēs tikai novēršam avērēs, bet tīram šos kanalizācijas vadus. Tie ir šie saules paneļa parks, un ceturtais tas lielākais, ka nu, esam šo projektu izstrādājuši pirmai kārtai, tālu satīrīšanas iekārtā. Viss, paldies.
Paldies. Revidenta ziņojums, lūdzu. Ilze Lipska.
Labdien!
Labdien, lūdzu.
Revidenta ziņojums ir bez iebildēm, tas ir pieejams jums. Tātad kopumā tals ūdens gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu. Nekādas tādas būtiskas lietas, kas atstātu iespēju uz ziņojumu, netika konstatētas. To, ko konstatējām un kas palika ieteikuma līmenī un pagaidām vēl nav atrisināts, bet tā, tas ir zināms un to jau ir rakstījuši revidenti arī iepriekšējie, bet bilancē šim notikumam vērtība ir nulle. Tas ir par ieguldījumu, domes ieguldījumu, kas mums ir uzskaitīts vienā tā kā gabalā, nav sadalīts sastāvdaļās, līdz ar to nav tā doma ir, par ko mēs uztraucamies, ka mēs viņu nevaram inventarizēt, jo, ja tas ir kaut kāds tikai sistēma uzrakstīts, mēs nevaram inventarizēt, kas tur konkrēti slēpjās. Bet par cik viņš jau ir nolietojies, jo tas ieguldījums ir ļoti sens un vecs, un atlikusī vērtība ir nula, tātad tas arī neatstā iespēju mums uz bilanci. Bet par to tomēr ir jātur no tā kā rūpe, un tas ir jāņem vērā. Lielākais izaicinājums mūsu prāt ir šis gads, kad būs reorganizācija, cik es saprotu, cik bija uz to pārskatu sagatavošanas brīdi tie pieņemtie lēmumi, nekas vēl konkrēti nebija pieņemts, jā, ciparos bija vienkārši pieņemta lēmuma par šī procesa uzsākšanu. Nu, un tad jautājums, kā viņš noritēs un kādu iespaidu uz finanšu rādītājiem šis reorganizācijas process atnesīs. Bet to mēs redzēsim 23. Gadā un nākamajos gados. Bet kopumā iebildumu nav, grāmatvedības uzskaita ir atbilstoša. Zaudējumi ir daļēji skaidrojumi ar to, ka pat tarifs tiek apstiprināts ar laika nobīdi. Viņš nav elastīgs tādā ziņā, ka tas prasa laiku viņu gan aprēķināt, gan sagatavot, gan iesniegt, gan izskatīt. Ja? Nu, cerēsim, ka pakāpeniski viņš tieši šie zaudējumi arī mazināsies. Tas būtu viss.
Paldies. Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļai komentārs, lūdzu.
Kapitāla sabiedrība 2022. gadu ir nostrādājusi zaudējumus 132,000 eiro apmērā. Lielākos zaudējumus ir radījis energoresursu, tā skaitā elektrības degvielas cenu kāpums un ilgstoši nepārskatītais ūdens saimniecības pakalpojumu tarifs, kurš stājas spēkā tikai no šī gada 1. marta. Pozitīvi vērtējums, ka 22. gada 1. augustā stājas spēkā jaunie maksas pakalpojumu tarifi, tā skaitā par asinizāciju un transportu. Ir paveikts 2022. gadā Stenis ūdens saimniecības projekta otrā kārta. Centrālā finanšu un līguma aģentūra veic projektu noslēgumu pārbaudu un atzina, ka projekta izvirzītie rezultāti ir sasniegti. Likviditātes rādītāji ir tuvu optimāliem. Sabiedrībai līdz šim nav bijušas problēmas sekt savus kredītu saistības. Jāpiebilst arī to, ka 2024. gadā sabiedrībai beigsies 4 aizdevuma līgumiem termiņi, kuriem uz 31. decembri neatmaksātā daļa ir 1,2 miljoni. Tātad atbrīvosies finanšu līdzekļi, kurus varēs ieguldīt tālākā attīstībā. Paldies.
Paldies. Deputāti jautājumu, lūdzu. Andis Astrātovs.
Kāds ir šī gada budžeta plāns ar zaudējumiem, ar peļņu?
Jā.
Nu, jautājums pēc būtības
ar peļņu. Ar šogad ir budžeta, jaunais budžeta plāns ir peļņu.
Jautājums pēc būtības drīzāk es pārformulēšu, vai šobrīd apstiprinātais tarifs jums ir ar pluszīmi?
Rentables, ja. Nu, pirmais ceturksnis vēl nebija, jo mūsu pirmie divi mēneši vēl bija pēc vecā tarifa, un tad tikai sākā.
Nē, to es saprotu vienkārši. Šobrīd
viņš ir rentables, ja.
Šobrīd mums šogad... Pat manā skatījumā lielu kataklizmu nav. Elektrības cena jums ir fiksēta tarifā ierēķināt. Degvielas cena kāpums arī, cik es saprotu, nav bijis. Algu leciens diez vai šogad liels.
Darbiniekiem paaugstinājām.
Jebkurā gadījumā pirmais ceturksnis ir pagājis, un šī gada izmaksām būtu jābūt skaidrām plus mīnus. Nu, un to pieliekot tam pretī šī brīža tarifu, jūs sakat, iznes.
Iznes, jā.
Paldies. Vēl jautājumi? Labi, teikšu paldies par darbu. Nākošais ir Sijā Kolkas ūdens, Ivo Bortjuks, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad Sijā Kolkas ūdens 22. gada pārskats. Galvenie finanšu rādītāji kopējie ieņēmumi salīdzinājumā ar 21. gadu ir samazinājušies par 17%, bet tas ir saistīts ar ievērojami zemākām dotācijām uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Dotācijas ir samazinājušos ar iepriekšējo gadu par 83%. Bet ieņēmu no pamata darbības ir palielinājušies, tas pateicoties paaugstinātajam tarifam, kā arī ir samazinājušies kopējie izdevumi par 12% saistībā ar, salīdzinot ar 21. gadu. Tā, nākamais. Nu, šeit var redzēt iepriekš izstāstīto, gan apgrozījumu, gan peļņu. Peļņa ir samazinājusies, bet tas arī ir tāpēc, ka dotācija bija ievērojami mazākā iepriekšējā gadā. Izmaksas struktūra. Ražošanas un administrācijas izmaksas ir samazinājušās. Ražošanas izmaksas ir samazinājušās par 16%. Tas ir saistīts ar elektroenerģijas tā kā, to atbalstu. Un kā arī mums bija ir pateicīgs vēl līgums ar elektropiegādātāji līdz šī gada oktobrim, tāpēc šīs ražošanas izmaksas pārsvarā ir samazinājušās pateicoties elektrības izmaksām. Un administrācijas izmaksas samazinājums, tas tur ir niecīgs 1%. Ieņēmumus un izdevumus ietekmējušie faktori. Pamatdarbības ieņēmumi mazāki kā plānots, jo budžetā tarifu palielinājums tika rēķināts jau no 1. janvāra, bet tarifi stājās spēkā 2. ceturksnī. Ražošanas izmaksas mazākas kā plānotas, jo gatavojot budžetu vēl nebija skaidrs elektroenerģijas tarifs, kā arī valsts atbalsts elektroenerģijas cenkāpumam. Sniegto pakalpojumu apjoms. Ieņēmumi ir saglabājušies iepriekšējā līmenī, neskatoties uz piegādātā ūdens apjoma samazinājumu, kas arī saistīts ar to, ka ir paaugstināts tarifs. Un tas arī, jā, šajā viss. Sniegto pakalpojumu apjoms ir pieaudzis pieņemto notekūdeņu daudzums par 4% un ieņēmumi ir palielinājušies par 14%. Asinizācijas pakalpojumu ieņēmumi arī ir palielinājušies un vēl arī šogad tika pārskatīti un arī par apmēram 30% palielināti asinizācijas pakalpojumu tarifs. Bilances struktūrā būtisku izmaiņu nav, plus mīnus tas pats, kas arī iepriekš. Jā, šeit tas ir. Arī debitoru dinamikā nav vērojams, lielas izmaiņas tur ir ļoti mazas. Kā arī juridisku personu debitoru dinamikā būtisku izmaiņu nav vērojams. Ienesīguma rādītāji un koeficienti. Ievērojami ir izdevies palielināt bruto rentabilitāti, pateicoties tarifu kāpumam, kā arī samazināt ražošanas izmaksas, kas ļauj uzņēmumam stabili funkcionēt. Kopējā rentabilitāte ir mazāka nekā 21. Gadā, tāpēc, ka 21. Gadā bija ievērojami lielāka dotācija no pašvaldības uzņēmuma nodrošināšanai. Investīcijas ūdensvedu rekonstrukcijās ir ieguldīti 9363 eiro. Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu reversās osmozes filtru maiņai ir ieguldīti 13338 eiro. Un kanalizācijas tīkla rekonstrukcijai ir atvēlēti 10714 eiro. Tātad kopā investēts ir 33415 eiro. Būtiskāko strateģisko mērķu izpilde pagājušā gadā ir veikta ūdensvada rekonstrukcijā 600 metru garumā, un kā arī rekonstruēts kanalizācijas tīkla posms 75 metru garumā, pie kura ir paredzēts pieslēgties četrām jaunām mājsaimniecībām. Un tajā pašā posmā, kur tika rekonstruēts kanalizācijas tīkls, tika ieguldīts arī jauns ūdensvads, un arī pie šī ūdensvada ir paredzēts pieslēgties visām šīm četrām mājsaimniecībām. Aktualitātes. Šajā gadā līdz šim jau ir nomainīti veci ūdensvadi 500 metru posmā, un ir plānots nomainīt vēl vismaz 500 metrus, kā arī pieslēgt jaunus patērētājus. Plānots izbūvēt mezglu kanalizācijas tīklā, pie kura būs iespēja pieslēgties divām daudzdzīvokļu mājām. Un pie centralizētā ūdensvada tīkla paredzēts pieslēgt 8 jaunas mājsaimniecības, bet pie centralizētā kanalizācijas tīkla paredzēts pieslēgt ap 10 jaunām mājsaimniecībām, no kurām divas ir daudzdzīvokļu mājas. Un pie šie jauni papildus pieslēgumi patiesībā vairāk ir veidojušies pateicoties pašvaldības sniegtajām atbalstam, kur varēja pretendēt uz atbalstu par pieslēgumiem kanalizācijai un ūdenim. Jo kaut kā vairākas mājsaimniecības rakstīja šos iesniegumus, gatavoja visu dokumentāciju, un cik es saprotu, vienai no mājsaimniecībām jau ir apstiprināts atbalsts pieslēgumam. Tā kā. Un riski elektroenerģijas kāpums, jāņem vērā to, ka mums šā gada oktobrī beidzās līgums, būs jāslēdz jauns un pašreiz ir grūti prognozēt, kāds būs tarifs pēc tam. Palielinoties resursu cenām, iespējami liela laikā neapmaksāti klientu rēķini, un kā arī SIA līdzis 93, kas ir mūsu lielākais pakalpojumu ņēmējs, paredzēta ilgāka tehniskā pauzē šajā gadā nekā iepriekš. Bet cik kas un kā tas īsti nav zināms, jo tur arī tās domas mainās. Bet runas ir, ka iespējams, ka vasarā uz ilgāku laiku būs tehniskā pauze viņiem. Tas arī viss. Paldies.
Paldies. Vārds revidentam Kasparam Rutkiem, lūdzu. Labdien.
Jā, labdien. Tad revidents servis veids kaut kāds servīziju. Mūsu vadinājums bija ar iebildi. Iebildi bija saistīta ar grāmatisku jautājumu, to, kā pareizi gada pārskatā ir uzskatāms saņemtais finansējums. Attiecīgi, ja viņš būtu bijis pareizi uzskaitīts, tad bilanses būtu nedaudz savādāk, un arī šī gada rezultāts būtu pozitīvāk. Tā kā es saprotu, ka šī problēma jau ir jau no iepriekšējiem gadiem, bet no kaut kā iepriekš viņa nav tikusi kādā veidā koriģēta. Un tad mēs arī ziņojumā norādījām uz to, ka ir plānota šī reorganizācija 23. gadā, kas tad attiecīgi lasītājiem ir jāņem vērā. Jā, tikko kā dregzis laikā mazāk ieteikumi, es domāju, ka tie kopumā nav tik būtiski šodien. Tas arī man viss.
Paldies. Vārds pašvaldības kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļai. Komentārs niekšanai, lūdzu.
22. Gads ir beidzies ar peļņu 1419 eiro. Taču tā ir samazinājusies par 87% salīdzinājumā ar 21. Gada peļņu. Samazinājums ir saistīts ar to, ka kapitāls sabiedrība 21. Gadā ir saņēmusi Dundags novada domas dotāciju nedaudz vairāk kā 50 000 eiro apmērā. Bet 22. Gadā tālas novada pašvaldība dotēja tikai 7600 eiro. Neto apgrozījums 2022. Gadā bija palielinājies par 8,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Spriežot pēc 22. Gada pārskata rezultātiem, kapitāla sabiedrība nevarēja uzskatīt par pašpietiekamu. Tomēr, ņemot vērā, ka ir pārskatīta maksas pakalpojumu tarifu un ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu, un 2023. Gada 1. ceturkšņa rezultāti liecina par to, ka kapitāla sabiedrība ir tik pašpietiekama, lai varētu nodrošināt savu pamatu atdarbību. 23. Gada 1. aprīlī stājās spēkā arī jaunie tarifi. Tā kā arī revidents teica, ka ir bijušas arī nepilnības, un tās ir ļoti ilgu laiku bijušas no 2014. Gada, tāpēc tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Un gada pārskats tiks apstiprināts rītdien dalībnieku sapulcē. Paldies.
Paldies. Deputāti jautājumu, lūdzu. Paldies. Jautājumu nav. Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu pārskatu. Bet man ir jautājums, vienkārši atgādiniet, lūdzu. Apstiprinot tarifu, tad faktiski šobrīd bija apstiprināts visu izmaksu tarifs, vai tomēr tur bija kaut kāda samazinājuma? Nu, citiem vārdiem runājot, vai šis tarifs, kas jums šobrīd ir spēkā, nosedz tos izdevumus, kas jums ir nepieciešami, lai šī sistēma funkcionētu?
Jā, šis tarifs ir aprēķināts, ņemot vērā visus tos aspektus un nodrošina pilnīgi visas izmaksas. Jā.
Citiem vārdiem runājot, ja nebūs nekādas ķibeles, tad jums dotācija nebūs nepieciešama?
Šī gadā arī netika lūgta nekāda dotācija.
Nu, skaidrs, es tikai...
Jā. Izskatās, paldies, ka viss iet labi, jo cik pirmais ceturksnis jau šī gadā ir noslēdzies kaut kur ap 4000 peļņu. Bet, nu, protams, tas izlīdzināsies vasaras mēnešos, kad līdzis 93 būs varbūt ilgākā tehniskā pauzē.
Jā, un jums arī plānot kapitāli ieguldījumu. Jā, labi, paldies.
Jā.
Paldies. Vairāk jautājumu deputātiem nav. Paldies par darbiņu.